parolas gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Dum prelegaro ni prezentas al vi historion de la Esperanto-movado en Svislando helpe de tekstoj kiujn ni ĉerpas el la revuo Svisa Espero. Tiel ni markas la 75. Naskiĝjaron de Svisa Esperanto-Societo.
En marto 1905, Svisa Espero aperigis alvokon de sinjoro Henri Streule, astronomo en Neuchâtel. Ni citas eron el tiu alvoko.
Lastan jaron, kiam mia mallonga libertempo alvenis, mi estis iom embarasata. Mi ne sciis kie pasigi ĝin. Kaj tiam mi pensas, ke kelkaj esperantistoj, eĉ eble multaj, estas aŭ estos en sama situacio. Se tiuj esperantistoj povus interkonsenti pri ĉiujara elekto de Alpa Centro, ili tie povus kune promenadi kaj esperante paroladi. La afero fariĝus eĉ tute interesa, se ĉeestus diverslingvaj esperantistoj.
Signoro Theophil Hopf, apotekisto en Adelboden, eble sub la influo de tiu alvoko invitis la esperantistojn feriadi en lia vilaĝo. Ĵus antaŭ la dua Universala Kongreso, kiu okazis en Ĝenevo komence de septembro 1906, li eldonis gvidlibron titolita Tra Oberlando Berna. Recenzo, kiu aperis en novembro 1906, parolas pri gvidlibro luxe presata. Tiu broŝuro havis 30 tre belajn ilustraĵojn. En januaro 1909, Svisa Espero informas, ke de nun ekzistas en Adelboden Esperantujo sub la nomo Eldorado.
Pri tiu adelbodena Esperantujo Eldorado mankas informado. Ĉu ĝi restis bela revo? Ĉu multaj esperantistoj uzis tiun eblecon por kune libertempi? Pri tio ne raportas Svisa Espero. Sed ĝi raportas sufiĉe detale pri la klopodado starigi alian libertempejon en Meckern, vilaĝo situata borde de la kvar kantona lago. Jen eroj el artikolo, kiu aperis en aprilo 1908.
Dank' al la klopodoj de sinjoro Schmid, nun en nia lando ekzistas Esperantujeto en Meckern, apud la Lucerna lago. Ni ricevis la prospekton del hotelo, kaj ni plezure donos kelkajn informojn pri la internacia Esperanta paradizo. La vilaĝo estas inter la belega mondfama Rigi kaj la malhela Pilatus, en ĉarma situacio kun dolĉa klimato.
Dum du jaroj, Svisa Espero plurfoje informis pri tiu Esperantujeto, kiu estis bone vizitata de la svisaj esperantistoj. En novembro 1908 la fondo de Esperanto-grupo en Meckern estas anoncata. En majo 1909 oni sciigas, ke tiu grupo Meckern havas 12 membrojn, ke propagandilo pri la internacia Esperanta paradizo estas en preparo. Pluraj Esperanto-renkontiĝoj okazis en tiu, por Svislando, sufiĉe centra loko.
Sed la plej vigla Esperantujo funkciis dum kelkaj jaroj en la sport- kaj kuracloko Davos, tio dank al la klopodoj kaj personeco de fraŭlino Herzog. La ekzisto de esperantista grupo en tiu alpa sportejo estas anoncata en Svisa Espero en februaro 1909 per tripaĝa artikolo ilustrata de 4 fotoj. Unu el tiuj fotoj montris bobistojn starantaj apud bobveturilo nomata Esperanto. Tiu bobveturilo, kiel rakontas la artikolo, estis luebla. En la librovendejo de sinjoro Merz estis aĉeteblaj ĉiuj esperantaj libroj, kaj la fremduloj estis invitataj viziti la kunvenojn de la Esperanto-grupo.
En la informoj pri tiu montara grupo ni trovas la nomojn de la gastoj. Jen ekzemplo.
Aprilo 1910. La klubo estis feliĉa havi en la kunvenoj tiun ĉi vintron kiel gaston nian ŝatindan armenan samideanon sinjoro Georg Davidov el Saratov, Rusujo. Per sia afableco kaj interesplenaj komunikaĵoj pri la tutmonda esperantista movado li multe vigligis la klubon, kiu bedaŭras lian forveturon.
Ancau existis eblezoi renconti esperantistoin en Château de, tio dank alla clopodoi de signoro René de Saussure, quiu regule feriis en tiu bela alpa villaggio. Jen ni legas al vi eroin el articolo quiu aperis en marto 1903 en Svissa Espero. Gi donas ideon pri la propagandai metodoi tiam usatai en tiui ferilocoi.
En januaro ocasis en hotelo de Château de bela costumita balo.
Signorino el Neuchâtela esperantista gruppo, quiu pasigis tie la vintron cun sia filinetto, havis la ideon shain vestigi kiel Esperanto.
Si havis blank atlasan robon, artiste ornamitan per silk verdai steloi cae flagetoi. Verdan stelon kiel capornamon, cae en la mano esperantan ventumilon portantan affichon apprene l'esperanto, cae tiel plu.
Tiu signorino, Esperanto, conducis ravan veturileton tutte ornamitan per gaso, rubando cae serio el divers colorai rosoi, mese de ciui grazie sidis scia filinetto, figuranta amoron.
Ambau eniris tiel en la salonon. La lumoi estingigis, la orchestro ludis, cae brillanta ros fairo illuminis la charman aperon de amoro conducita de Esperanto.
Estis vere triumfa eniro.
Mese de la salono, ciam cio exilentis, signorino Esperanto faris paroladeton por presenti sin, cae poste si petis de la rigardantoi che ili ancau bonvolu ausculti amoron.
Amoro, quancam treiuna, diris che la vera amo celas unuigi per Esperanto ciuin divers popoloin, cae gi tre bone declamis strofoin el la espero de nia maestro, Dr. Rozamenov. Fine, gi disjetis tra la salonoi mult nombrain steloin.
Tondrai applaudoi segvis. La favoro al Esperanto estis acquirita. Fremduloi, ciui la antauan tagon ne conis Esperanton, petis detalain informoin pri la bela internazia lingvo. Tui schlossiloi, postcartoi, libretoi estis disdonatai, cae tiel amusante aliaen personoin, oni faris grandan utilan propagandon.
Vi audis prelegon el Svislando, parolis gesignoroi Claude cae Andrei Gacon. Gis reaudo.